δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τέλος, μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδευξε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξούλα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Ίσης Καπλάνη, είναι ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Και η Αντέλμα ξεκινάει ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από τα στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Μας ακούτε στους 103,7 στην Αθήνα, στους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα και φυσικά σε όλο τον κόσμο και στη χώρα επίσης, από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την καινούργια εφαρμογή της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου εκεί μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας και να ακούσετε όλα τα ραδιόφωνα και μάλιστα να ακούσετε και εκπομπές on demand, δηλαδή όποτε εσείς θέλετε. Αν δεν έχετε το χρόνο κάποια στιγμή, μπορείτε να ακούσετε παλιότερες εκπομπές όποτε θελήσετε και να αποθηκεύσετε και στο κινητό σας. Λοιπόν, για ερωτήσεις, σχόλια και κουβεντούλα την ώρα της εκπομπής, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-6013-168-169. Απαντάω εγώ ίδιο στις γραμμές και μπορείτε να στείλετε και SMS στο 54-160 γράφοντας δεύτερο και αφήνοντας κενό με χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε φυσικά να στείλετε και στα social media του δεύτερου και στα δικά μου, είναι όλα ανοιχτά. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή την οποία την αφιερώνω στον παππού μου τον Νικόλα, ο οποίος πολέμησε στην Αλβανία και επιβίωσε βαριά τραυματισμένος. Ήταν ένας από τους χιλιάδες τραυματίες που πήρανε, αποθήσαν τους Ιταλούς, τους στείλανε στη θάλασσα από την άλλη πλευρά. Αμύνθηκαν με τεράστια επιτυχία στο περίφημο έπος του 40 και μετά αιτήθηκαν από τον άξονα και επιβιώσανε πολύ δύσκολα σε μια Ελλάδα που άλλαζε, που αντί να φροντίσει τις πληγές της έπεσε σε ένα εμφύλιο πόλεμο, αλλά αυτά είναι για άλλη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για το έπος του 40 και για όλους αυτούς τους ήρωες, τους καθημερινούς που φύγανε από την Άξο, από την Καβάλα, από την Πελοπόννησο, από παντού, φτωχοί άνθρωποι περισσότεροι και με ενθουσιασμό, με τεράστιο ενθουσιασμό, στην επιστράτευση αυτή υπήρχε τεράστιος ενθουσιασμός, έπεσαν υπέρ της πατρίδας μας. Λοιπόν, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που χαρακτηρίζει την εκπομπή φυσικά, «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» από τη Σοφία Βέμπο.
Στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη σας θάψει κι ας ευχόμαστε. παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούν και για κάποιον ξενυχτούν και στενάζουν, όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουν. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισες, όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Λοιπόν, στη σύνθεση ήταν ο Μιχάλης Σουγιούλ φυσικά, Μίμης Τραϊφόρος στην διασκευή των στίχων πιανού τραγουδιού της Ζεχρά, μιας μεγάλης επιτυχίας του 1938, όπου άλλαξε τους στίχους ο Μίμης Τραϊφόρος μετά από παράκληση της Σοφίας Βέμπο για να φτιάξουν ένα τραγούδι να εμψυχώσει τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο. Και μάλιστα λένε ότι στους τελευταίους στίχους ο Μίμης Τραϊφόρος είχε γράψει «Αν δεν έρθετε νικητέ, μην έρθετε ποτέ». Ο στίχος αυτός φάνηκε σκληρό στη Βέμπο και έπεισε τον Τραϊφόρο να αλλάξει τους στίχους μετατρέποντάς τους σε «Με τις νίκες στα κλαδιά, σας προσμένουμε παιδιά». Το τραγούδι «Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά» υπήρξε και αφετηρία του μεγάλου έρωτα της Σοφίας Βέμπο με τον Μίμη Τραϊφόρο. Θα παντρευτούν αργότερα το 1957 σε μια θυελώδη σχέση και η ζωή γενικά της Σοφίας Βέμπο ήταν θυελώδης, μυθιστορηματική. Είναι η τραγουδίστρια της νίκης. Να πούμε μερικά στοιχεία για τη ζωή της. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη και μετά μικρή πέρασε στην Κωνσταντινούπολη και με ανταλλαγή πληθυσμών εγκαταστάθηκε στον Βόλο το 1914. Το Σεπτέμβριο του 1933 αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη να βρει τον αδερφό της Τζόρτζη και εκεί σπούδαζε αυτός και παίρνοντας την κιθάρα της αποβιβάστηκε και άρχισε να παίζει μέσα στο πλοίο την κιθάρα της και σε ελάχιστο χρόνο όλοι οι επιβάτες του πλοίου και το πλήρωμα βρισκόταν γύρω της και τη χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι. Ήταν η πρώτη της δημόσια εμφάνιση. Έχει σημασία να πούμε γιατί είμαστε στην δημόσια ραδιοφωνία. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, στις 10 η ώρα, που θα συνέχιζε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Ζαπίου με αναμετάδοση τραγουδιών της Σοφίας Βέμπο, ο εκφωνητής Κώστας Σταυρόπουλος διακόπτει τη ροή του προγράμματος και προβαίνει στην ιστορική εκείνη ανακοίνωση της επίθεσης των Ιταλικών δυνάμεων κατά της Ελλάδας. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος είχε αρχίσει. Η Σοφία Βέμπο τραγουδά σατυρικά και πολεμικά τραγούδια και γίνεται η εθνική φωνή που εμψυχώνει τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο και συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Την ίδια εποχή, σε μια συμβολική πράξη, προσφέρει στο ελληνικό ναυτικό 2.000 χρυσές λίρες. Μάλιστα με την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα φυγαδεύεται μεταμφιεσμένη σε καλόγρια στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζει να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. Μια τεράστια μορφή η Σοφία Βέμπο, να την ακούσουμε εδώ στο Βάζιο Ντούτσε της Στολίτου.
Βάζω ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέων μεραρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά για να βρουν το διάβολό τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Και αν τα βρήκα οι μένοι βρέτη τρομερό, νηστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Θεόφραστος Σακελαρίδης φυσικά. Και να πούμε μια μικρή λεπτομέρεια ιστορική. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Γκράτσι που ήταν ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Αθήνα, δεν υπόθηκε ακριβώς το όχι. Φυσικά το όχι πέρασε συμβολικά στην συλλογή μας έτσι μνήμη. Γράφει ο ίδιος τα απομνημονεύματά του που εξέτασε το 1945, περιγράφει τη σκηνή όταν επισκέφτηκε τον Μεταξά. Έχω εντολή, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας κάνω μια ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο. Παρακολούθησα τη συγκίνηση στα χέρια και στα μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέποντας με κατάματο, ο Μεταξάς μου είπε: «Αυτό σημαίνει πόλεμο». Να θυμίσω ότι το είπε στα γαλλικά, «Alors c'est la guerre». Το απήντησα ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απήντησε όχι. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος. Ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: «Όχι». Έφυγα υποκλεινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό πρώτου γέροντος αυτού, που προτίμησε τη θυσία αντί τους υποδουλώσεις. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι στην ουσία ο Μεταξάς είχε εκφράσει εκείνη τη στιγμή το ελληνικό λαϊκό συνέστημα, την άρνηση της υποταγής, και η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με τη λέξη «όχι». Σημειώνεται πως αυτούς η λέξη όχι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως τίτλος στο κύριο άρθρο της εφημερίδας Ελληνικό Μέλλον στις 30 Οκτωβρίου του 1940. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε την εποχή και αν δείτε και πλάνα από τα επίκαιρα θα δείτε το εξής τρελό. Φεύγανε με ενθουσιασμό και μάλιστα μερικοί βάζανε και μέσον για να πάνε στην επιστράτευση, διότι καταλαβαίναν οι άνθρωποι και να σκεφτούμε, είχανε, ο άνθρωπος που ήταν γύρω στα 30 χρονών, 40 το 1940, είχε περάσει ήδη Βαλκανικούς πολέμους, Παγκόσμιο πόλεμο, διχασμό, εθνικό διχασμό, μικρασιατική καταστροφή. Ήταν πάρα πολύ αυτά τα 40 πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, ήταν η ιστορία μας πάρα πολύ πυκνή, με πολλές συμφορές και παρόλα αυτά με ενθουσιασμό ξανατρέξανε στο μέτωπο. Και να πούμε ότι εκείνη την εποχή, αν το δούμε τώρα από απόσταση, προέλαβε το απόλυτο κακό. Ήταν το φασιστικό κόμμα στην Ιταλία, το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, οι Ναζίδες δηλαδή στην Γερμανία. Δεν ήταν μια απλή σύραξη. Ξέρουμε τι έγινε μετά με τους Εβραίους, που το ολοκαύτωμα. Ήταν σαν να πολεμάς το απόλυτο κακό. Και πάντα υπήρχαν πραγματιστές και σε όλες τις χώρες που λέγανε εντάξει, ας υποταχθούμε, δεν μας συμφέρει, ας πούμε, να το δούμε πιο ψυχρά. Τελικά το λαϊκό, ο ίδιος ο λαϊκός άνθρωπος, ο φτωχός λαϊκός άνθρωπος, πολέμησε. Και μάλιστα με πενιχρά μέσα, με ευφυείς στρατηγικές, τουλάχιστον στο ιταλικό έπος, απέδωσαν και οι στρατηγικές, οι πολεμικές και η αυτοθυσία. Δεν είχαμε τα μέσα. Ήμασταν υπό πολλαπλάσια τους Ιταλούς και δεν είχαμε και τα τεχνολογικά έτσι, θαύματα που είχαν αυτοί. Αλλά είχαμε τη θέληση και κυρίως την ενότητα. Υπήρχε ενότητα εκείνο τον Οκτώβριο του 40 και γράψαμε ιστορία. Γι' αυτό πρέπει να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω να γίνω τώρα έτσι κλισέ και τα λοιπά, αλλά επειδή σας είπα για τον παππού μου, ο οποίος είχε μεγαλώσει στην Άξο, δεν είχε δει σχεδόν ποτέ του θάλασσα. Αγρότης ήτανε. Ήτανε τότε 23 χρονών. Είχε γνωρίσει τη γιαγιά μου. Έφυγε με ενθουσιασμό μαζί με άλλους συντοπίτες του από την Άξο. Βρέθηκε στην Αλβανία να πολεμάει στην Κοριτσά. Τραυματίστηκε μέσα στα χιόνια. Έχασε έναν καλό του φίλο από οβίδα. Ο ίδιος χτύπησε, βρέθηκε με αμνησία σε νοσοκομείο στην Πάτρα. Χάθηκε για μήνες από την Άξο, δεν λειτουργούσαν τα ταχυδρομεία και τα όλα αυτά που έχουμε τη σημερινή εποχή. Τον είχαν για χαμένο, τελικά επέστρεψε στην Άξο κακήν κακός. Και όταν όμως μιλούσε αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μίσος. Όταν μας τα έλεγε στα εγγονάκια του τις ιστορίες στον πόλεμο, έλεγε να μην το ζήσετε ποτέ. Ήταν μια άγρια εποχή και δεν είχε κρατήσει μίσος μέσα του, είχε κάνει απλά το καθήκον του. Λοιπόν, ακούσουμε την Άννα Καλουτά στο Ευζωνάκι Γοργό, κομμάτι από Επιθεώρηση.
Καθεστινό, σκουρπώντας το κεκί τη ματιά μου. Κι όποιο με κοιτάς, όποιε σαλάς και γαργαλιές απ' τη λεβεδιά μου. Γεν δυο φουστανέλα τσαρούχι φούντα φες. Καμάρι λεβεδιά περηφάνια και μήτες τσαρουγιών με κουρφές. Γεν δυο φουστανέλα τσαρούχι φούντα φες. Καμάρι λεβεδιά περηφάνια, σωστός διπλωμένος κατηφές. Πίνου νερό, τρόψου μη ξηρό, φτερά με χωράδιο, τσαρουχακιά. Μίλεν μητρούς, μας το γυρούς. Άλλης αυτόν που πέσει στα μηχακιά μου. Σας λαπηδάω, σε φίδι λιγάω, στο διάβα μου λες κι ο κόσμος κνιέται. Τέλος μη μια γεροβολιά, η Ελλάδα μας ξανά Jen, yo, Jen, yo, ustane razza ruhig von der Fest. Kamarile, wenn ihr berifania, gemiet es zur Ruchion mit Kurfes. Jen, yo, Jen, yo, ustane razza ruhig von der Fest. Kamarile, wenn ihr berifania, sustos diplomenos ke die Fest. Pilumero, tropsu mixiro, fterame hotan, jam zar muhacha. Milen mitros, masto juros, Alles auf dem Bubesi, stani hacham, san zlap vival, san fivilival, stop ja vam les, du kosmos gnete, telos me mnia, jirubulia, jela vamas, sana jelete.
Λοιπόν, και εκτός από τους ανώνυμους που πολέμησαν το 40, και πάρα πολλοί επώνυμοι και καλλιτέχνες βρεθήκαν στην πρώτη γραμμή. Ο Οδυσσίας Ελίτης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Γιάννης Τσαρούχης ήταν κάποια από τα ονόματα που πολέμησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ο Γιώργος Θεοτοκάς, μάλιστα, προκειμένου να το δεχτούν ως εθελοντής, ζήτησε από τον τότε στρατηγό Σέργιο Γιαλίστρα Ρουσφέτη. Ο Οδυσσίας Ελίτης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου και ως ανθιπολοχαγός φυσικά, γράφοντας αργότερα το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης και πάντα μαζί του μια εικόνα της Παναγίας. Το μέτωπο του 40 στην Αλβανία, αλλά και οι κατοπινές εξελίξεις με την κατοχή, τα Δεκεμβριανά και τον εμφύλιο, ενέπνευσαν τον Οδυσσία Ελίτη να γράψει τα πολύ γνωστά μας έργα, άσμα ηρωικό και πένθυμο και φυσικά το άξιο νεστή. Να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογό της Αλβανίας. Εκδόσεις Ίκαρος φυσικά. Ήταν ωραίο παιδί. Την πρώτη μέρα που γεννήθηκε, σκύψανε τα βουνά της Θράκης. Να φανεί. Στους ώμους της στεριάς το στάρι που αναγάλιαζε. Σκύψανε τα βουνά της Θράκης και το φτύσανε. Μια στο κεφάλι, μια στον κόρφο, μια μέσα στο κλάμα του. Βγήκαν Ρωμοί με μπράτσα φοβερά και το σηκώσαν στου βοριά τα σπάργανα. Ύστερα οι μέρες τρέξανε. Παράβγαν στο λιθάρι. Καβάλασε φοραδοπούλες χοροπήδηξαν. Ύστερα κύλησαν στριμώνες πρωινή, ώσπου κουδούνισαν παντού οι τσιγκάνες ανεμόνες. Κι ήρθαν από τη γη στα πέρατα οι πελαγίτες οι βοσκοί, να πάν των φλόκων τα κοπάδια, εκεί που βαθιανάσαινε μια θαλασσοσπηλιά. Εκεί που μια μεγάλη πέτρα εστέναζε. Και να ακούσουμε τώρα πάλι τη Σοφία Βέμπο, στη Ζεχρά, το τραγούδι που δύο χρόνια πριν το έπος του 40, ήταν πάλι η μουσική φυσικά του Μιχάλη Σουγιούλ, Μίλιος Σαββίδης στους στίχους, Σοφία Βέμπο.
Της είδαν την κορμοστασιά της και ζηλέψανε. Και μια νύχτα δίχως άστρα πήγαν στα παλιά τα κάστρα και την κλέψανε. Έτσι το φέρε η τύχη κι η Ζεχρά σε ένα σε ήχη παραδόθηκε. Και γι' αυτό μπρος το φεγγάρι κλαίει κάποιο παλικάρι που προδόθηκε. Ζεχρά, πίστεψε με Ζεχρά, πως πονώ κι υποφέρω, κλαίω και θρυνώ. Ζεχρά, με δυο χίλι οχρά, το όνομα σου προφέρω, δεν σε λησμονώ. Δυο χείλη οχρά, το όνομά σου προφέρω, δεν σε λησμονώ. Γύρω μου είναι όλα νεκρά, σου το ορκίζομαι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γυρίζουμε για το δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι ο Ηλίας Διαμαντής στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση. Μας ακούτε από το δεύτερο πρόγραμμα φυσικά στους 103,7 στην Αθήνα, στους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα, στο web player του δεύτερου και στο ερτέκο σε όλο τον κόσμο. Να δώσουμε χαιρετισμούς στα παιδιά που υπηρετούν στη Λίμνο, να δώσουμε χαιρετισμούς στο Βόλο, στη Λάρισα, στο Χιούστον, σε όλο τον ελληνισμό εκεί έξω που ακούει, και μπορείτε να στείλετε μήνυμα φυσικά στο 54160 γράφοντας δεύτερο και αφήνοντας κενό με χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και παίρνετε ήδη πάρα πολύ στο 210-6013-168-169. Αν αρχίσω να τα απαντήσω, συγχωρέστε με γιατί γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι, λέγεται «Επιστράτευση από επιθεώρηση της εποχής», είναι ο Χρήστος Τσαγανέας και το ακούμε αμέσως τώρα.
Είναι, νομίζω, η πιο μεγάλη αδικία με την κατάσταση αυτή τη σημερινή να έχεις φτάσει σε μια τέτοια ηλικία που η επιστράτευση να σε περιφρονεί. Και αν ίσως δεν αντέχεις για πορεία, μα για τον έρωτα λιγάκι λαχταράς, μπορεί να ακούς πολύ συχνά από μια κυρία πως σε περνά για εφεδρία αθωνόφλουλας. Φυσικά, όση θέληση και φαντασία να έχεις, δε θα δεις μες την εξέλιξη μιας μάχης κατορθώματα τυχόν πολεμικά. Κι αν τυχόν μια κυρά την γελάσεις και την πλέξεις σε κουβέντα, ασφαλώς, χλιαρά, εις το τέλος θα είναι τ' ανακοινωθέντα. Να το δεχτείς αυτό χωρίς με εμψημυρία, γιατί σου έχει πέσει ο ενθουσιασμός. Κι ίσως να ακούσεις από μια κομψή κυρία πως είσαι άμαχος μονάχα πληθυσμός. Κι αν σου τύχει θηλυκό να συναντήσεις και αντιληφθείς λιγάκι θάρρος φιλικό, ουδετερότητα θα πρέπει να κρατήσεις, γιατί η επίθεση θα σου βγει σε κακό. Φυσικά, τα εφόδια σου είναι ξαντλημένα και δεν έχεις πλέον αποθηκευμένα ούτε όλμους ούτε πυρομαχικά. Κι αν τυχόν μια κυρά με ματιά σε βομβαρδίζει, μην ενδώσεις, μα να πας φουκαρά. Καταφύγιο να βρεις για να γλιτώσεις.
Αυτός ήταν ο Χρήστος Αγανέας, θα τον θυμάστε φυσικά στο «Ξυλοβγείο από το Παράδεισο», ο γυμνασιάρχης που λέγε «Βεβαίως, βεβαίως». Ήταν φοβερός ηθοποιός, ταυτόχρονα όμως ήταν και αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, τρομερή φιγούρα, έπαιξε σε δεκάδες ταινίες, σε θεατρικά έργα, συνδικαλιστής με το ΣΕΗ, μυθιστορηματική ζωή κι αυτός. Όπου και αν κοιτάξεις, οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής ήταν πολυδιάστατες φιγούρες και ήθελε πάρα πολύ κουράγιο να κάνεις τέχνη. Ίσως θα έπρεπε να κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή για το θέατρο μέσα στην κατοχή, για τη μουσική μέσα στην κατοχή. Ξέρετε, δεν σταμάτησε η ζωή. Παρόλο βέβαια μετά το 42 με το μεγάλο λοιμό στην Αθήνα σχεδόν έκρωσαν τα πάντα, αλλά υπήρχε καλλιτεχνική παραγωγή μέσα στην κατοχή που μάλιστα ήταν συμπληρωματική της Εθνικής Αντίστασης, έτσι, γιατί η Ελλάδα ήταν χώρα που ακόμα και όταν κατακτήθηκε αντιστάθηκε με πάρα πολλές ομάδες. Και το κρίμα είναι ότι ενώ δεν υποταχτήκαμε στους Γερμανούς ψυχή και σώματι, αντισταθήκαμε, αλλά μετά βαλέψαμε μεταξύ μας και πήγαμε πίσω πολλά χρόνια, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες προοδεύσανε γιατί τα λύσαν αυτά ίσως πιο νωρίς. Αυτό όμως είναι ένα άλλο σχόλιο, όπως είπα, για μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, να ακούσουμε πάλι τώρα Σοφία Βέμπο και να σας πω και λίγο γιατί είμαι συγκινημένος σήμερα. Εκτός από την ιστορία που σας είπα με τον παππού μου, η μικρή μου κόρη σήμερα ήταν σημειοφόρος στο σχολείο της και βρέθηκα να την κοιτάζω. Όταν ήμουν μικρούλη, νόμπαρα τις παρελάσεις. Ίσως να ανοίξει και μια συζήτηση για το τι είναι μαθητική παρέλαση και αν πρέπει κτλ. Αυτό θα το πούνε οι ειδικοί. Και παρ' όλα αυτά ένιωσα πολύ περήφανος γιατί εκπροσώπησε το σχολείο της. Και εντάξει, δεν είναι εθνικισμός το να θυμάσαι για τον παππού σου και για τους ανθρώπους που πέσανε για αυτά τα χώματα για να είσαι ελεύθερος. Εξάλλου δεν επιτεθήκαμε εμείς τους Ιταλούς, αυτοί μπήκαν μέσα. Και ναι, έχει ανοίξει μια συζήτηση, όπως είπε, για τις σχολικές παρελάσεις και τα λοιπά, αν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, τι γίνεται στο εξωτερικό. Ωραία όλα αυτά. Αλλά εγώ το είδα σαν ένα θεατρικό δρόμενο όπου τα παιδάκια μας, που είναι η νέα γενιά έτσι της Ελλάδας, μαθαίνουν κάποια πράγματα για αυτό που έγινε πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε, αν βαριόμασταν εμείς να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, φανταστείτε τα παιδιά μας που είναι τέσσερις γενιές μετά τον πόλεμο, τρεις γενιές. Εν πάση περιπτώσει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που την είδα και το χάρηκε και όλα τα παιδάκια δηλαδή εκεί που παρελάσανε. Και ας ακούσουμε την Σοφία Βέμπο, κάτω του Βάλου τα χωριά και 40 παλικάρια.
Έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνά ραφούλες, έχετε για βρυσούλες. απ' τον τάφο το δωρύκολο κοτρώνει να καμαρώσει τον ασίκη σου μωριά. Έβγα να δεις που λουλουδίζει όλη η φύση και σου τα ίδια του τη διώξει η κορφή. Των προγονών μας οι θείες φορά έχουν στήσει και λένε τούτη τη λεβέντικη στροφή. Για και χαρά σας μόρα είστες αδέρωτοι και στις κοπέλες για σας τη λεύτερια η Ελλάδα μας προστάει τη λεβέντια σας. Τη λεύτερια η Ελλάδα μας προστάει τη λεβέντια σας. Για και χαρά σας μόρα είστες αδέρωτοι που η μάνα δεν σας γεννά, που τα γυαλά βραφάκαμε ούτε υποσχένα, που τα γυαλά βραφάκαμε ούτε υποσχένα.
Και επιστρέφουμε μετά τη Σοφία Βέμπου να διαβάσουμε άλλο ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου αυτή τη φορά, «Μάνα και γιος» 1940. Στις ιστορίες στο διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε, κι η μάνα κράταρε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούτζος, χιόνι και σύννεφο. Και αχολόγησε η πίνδοσα να έχει ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χόρευαν οι πέτρες, κι όλα φώναζαν, είτε παιδες Ελλήνων. Φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα, ποτάμια πισοδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν. Κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν. Με την ευχή στον νόμο τους, κατά το γιο πηγαίναν και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες. Κέλνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους. Κέδερνε τα φουστάνια τους και τις παθοκοπούσε. Κι αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα και ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μέσα στα σύννεφα χανόταν ορθομέτωπες η μια πίσω από την άλλη. Να πούμε εδώ ότι τιμούμε τους ήρωες του έπους, του 40, και ήταν βαρύς ο φόρος αίματος. Πάρα πολλοί τραυματίστηκαν και πέθαναν αργότερα και πάρα πολλοί πέθαναν. Και μάλιστα γίνανε φρικτά πράγματα εδώ στην κατοχή. Δεν ήταν ευγενική η κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών και μην ξεχνάμε και τους Βούλγαρους, όπου είχαν πάρει εργολαβία την Μακεδονία να κατέχουν από τον άξονα. Άνθρωποι υπήρχαν εκτελέσεις, τις ξέρουμε φυσικά, δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν ήταν απλώς μια κατοχή. Υπήρξε βαρύς φόρος αίματος, διαλύθηκαν σπίτια, πέθαναν άνθρωποι, πέθαναν παιδιά. Και συγχωρέστε με για την ένταση, σας είπα λίγο του παππού μου. Μπορώ να δεχτώ μέσα στη δημοκρατία μας οποιαδήποτε άποψη, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ νοσταλγούς των Ναζί να βγαίνουν σαν φαντάσματα από τον τάφο που τους έχωσε η ιστορία και που οι λαοί τους πετάξαν και να διεκδικούν ρόλο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο με, με κόμματα, κομματίδια, εκπροσώπους κτλ. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όλοι. Δεν μπορεί στα Καλάβρητα να ψηφίζουν τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορεί στην Κρήτη να ψηφίζουν τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχω μιλήσει ποτέ έτσι σκληρά σε αυτή την εκπομπή, γιατί είναι μουσική εκπομπή, αλλά λόγω της ημέρας πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτοί οι άνθρωποι ιτήθηκαν και οι ιδέες τους ιτήθηκαν. Λοιπόν, να βάλουμε να πάμε κάτι πιο ανάλαφρο. Θα έρθει η νύχτα που θα σμίξουμε, Άννα Καλουτά και Μαρία Καλουτά.
Η καρδιά μου κλείνει σαν τραγούδι χαροπό για να βρω γλυκιά γαλήνη, δεν αντέχω θα στοχώ. Σαν τραγούδι που αργός δίνει, θέλω με γλυκό σκοπό να μου μίλαγες, να με φύλαγες, λέγοντας μου πάντα σ' αγαπώ. Άρθει η ώρα που θα σμίξουμε κάποια νύχτα ερωτήσουμε.
φυγή. Τη ζωή την πεζή να πνιγούμε μαζί σε φιλιών τρικυμία. Τις καρδιές μας θα ανοίξουμε τέτοια ώρα ειδονική. Θα ενωθούν δυο προές, θα ενωθούν δυο ζωές και θα γίνουν μία. Εμένα θέλω το φιλί, θα σου λέω παιδί μου. Αγαπώ πολύ πολύ κι όσο θες πιο πολύ. Άρθει η νύχτα που θα σμίξουμε κάποια νύχτα ερωτική. Στη ζωή την πεζή να πνιγούμε μαζί σε φιλιών τρικυμία. Κι αν μας εμποδίζει, δε μας νοιάζει και πολύ. Η καρδιά μου πάντα ελπίζει στο γλυκό σου το φιλί. Τα παλιά μας μου θυμίζει κι άλλη εποχή καλή που μονιάζαμε και ταιριάζαμε. Ήταν η αγάπη μας τρελή. Άρθει η ώρα που θα σμίξουμε κάποια νύχτα ερωτική. Στη ζωή την πεζή να πνιγούμε μαζί σε φιλιών τρικυμία. Τις καρδιές μας θα ανοίξουμε τέτοια ώρα ειδονική. Θα ενωθούν δυο ζωές, θα ενωθούν δυο ζωές και θα γίνουν μία.
Εμένα θέλω το φιλί, θα σου λέω παιδί μου.
Σ' αγαπώ πολύ πολύ κι όσο θες πιο πολύ.
Άρθει η νύχτα που θα σμίξουμε κάποια νύχτα ερωτική. Στη ζωή την πεζή να πνιγούμε μαζί σε φιλιών.
Άννα και Μαρία Καλουτά, και να διαβάσουμε άλλο ένα υπέροχο ποίημα Κώστας Μόντης, γιατί ο άγνωστος στρατιώτης. Γιατί πάντα αυτός ο Ρωμαλαίος, γιατί πάντα αυτός ο γενναίος πολεμιστής να αντιπροσωπεύει τον άγνωστο στρατιώτη? Υπάρχουν και άλλοι πιο δειλοί, πιο αδύνατοι, με πιο ρητιδωμένα μέτωπα, με μια πικρή σκέψη στο βλέφαρο, με πολλούς υπολογισμούς πίσω από τη σκανδάλη. Δεν μας κάνουν αυτοί, δεν γίνονται αγάλματα αυτοί? Και με τον ίδιο γλαφυρό τρόπο περιγράφει στο έργο Καταχνιά του Κώστα Βίρβου, ο Κώστας Βίρβος, τις τρομακτικές σκηνές του πολέμου. Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησία και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά μέσα στις κατακόμβες, σφυρίζουν τα σειρματόσκηνα. Και συναντώνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι άνεργοι, άγνωστοι μεταξύ τους. Συναντώνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια, τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Όπως και αυτοί, έτσι και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. σπουδαίος ο Κώστας Βίρβος. Σας διάβασα από το COS News 24 το έπος του 40 μέσα από την ποίηση, γιατί είναι καλό να αναφέρουμε τις πηγές μας, και να ακούσουμε πάλι Σοφία Βέμπο, «Πατρίδα, πατρίδα».
Με όπλο για φλογέρα τραγουδάει νύχτα μέρα. Πατρίδα, πατρίδα, Ελλάδα δοξασμένη, κανείς δεν θα σ' αγγίξει τη γη την τιμημένη. Πατρίδα, πατρίδα, όλα τα παιδιά σου στα σύνορα πεθαίνουν για την ελευθεριά σου. Καλύτερα μιας χώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τζολιά της πλάι για γαμπρό γελάει ευτυχισμένη η Ελλάδα η δοξασμένη. Η δόξα με την νίκη δεν αρθούν στην αγκαλιά της να αποκοιμηθούν αφού όλα τα παιδιά της γλυκό τραγουδούν μπροστά της. Πατρίδα, πατρίδα, Ελλάδα δοξασμένη, κανείς δεν θα σ' αγγίξει τη γη τη θυμημένη. Πατρίδα, πατρίδα, όλα τα παιδιά σου στα σύνορα πεθαίνουν για την ελευθεριά σου. Καλύτερα μια χώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Πάλι Σοφία Βέμπο. Να πούμε κάτι, ένα σχόλιο. Σε όλο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σωθεί στα επίκαιρα τα περίφημα κινηματογραφικά αποσπάσματα και αμερικάνικα και αγγλικά. Πώς οι σύμμαχοι, πώς καλλιτέχνες μάλλον, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους φαντάρους, να τους ανυψώσουν το ηθικό, γιατί ήταν ένας τρομακτικός πόλεμος. Για 4 χρόνια, 5, όλοι οι φίλοι ως πάλευε, από την Αφρική μέχρι την Απανατολή και στην Ευρώπη φυσικά, έγιναν απίστευτες πολεμικές επιχειρήσεις, εκατομμύρια νεκροί. Οι καλλιτέχνες στρατεύτηκαν με τους συμμάχους. Πολλοί έτσι χολιγοντιανίστας πηγαίνανε στα στρατόπεδα, κάνανε επιθεωρήσεις, και στην Ελλάδα το ίδιο έγινε ο καθένας. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό ιστορικά, όπως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε βοηθήσει την Αμερικάνικη κυβέρνηση σε μια μεγαλειώδη έτσι, συγκέντρωση προπαγάνδησης για να μπουν οι Αμερικάνοι στον πόλεμο, γιατί και στον πρώτο και στον δεύτερο δεν ήταν ακριβώς καθαρή η κοινή τους γνώμη στο τι θα κάνουν. Στο δεύτερο, μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει ο βομβαρδισμός του Πελ Χάρμπορ για να μπουν μέσα στον πόλεμο. Η τέχνη πάντα έπαιζε ρόλο, σαν μερικές φορές σαν προπαγάνδα. Στους Ναζί υπήρχε η Λένε η Ρίφενσταλ, η τρομακτική αυτή σκηνοθέτης που έχει φτιάξει αυτά τα τρομακτικά ντοκιμαντέρ για την Ολυμπιάδα του Βερολίνου και για τις συγκεντρώσεις εκεί των χιτλερικών. Ο ρόλος του καλλιτέχνη στον πόλεμο είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Έχουν γραφτεί βιβλία, μελέτες, διατριβές. Δεν σημαίνει ότι είναι πολεμοχάρης όποιος πάει να ανεβάσει το ηθικό των φαντάρων. Και δεν μπορούμε να κρίνουμε εκείνη την εποχή με τις δικές μας τώρα παραστάσεις. Ναι, εννοείται, είμαστε με την ειρήνη. Προσπαθούμε να αποφύγουμε σφαγές, να λύνουμε πολιτισμένα τις διαφορές μας, να συμμετέχουμε σε οργανισμούς παγκόσμιους με διάλογο, να είμαστε στον ΟΗΕ, να γίνονται συνομιλίες, συμβιβασμοί. Αλλά κάποια στιγμή είναι αναπόφευκτο, γιατί δεν θέλουν όλοι τον διάλογο. Και έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος στην ελληνική κοινωνία, πώς θα διδάσκουμε την ιστορία, πώς τα παιδιά μας μπορούν να καταλάβουν τι έγινε το 40, γιατί έγινε κάτι πραγματικά ιστορικό, κάτι που το διαβεβαιώνουν και ξένοι ιστορικοί, και πρέπει να δούμε πώς θα το διδάσκουμε. Δεν είναι μια απλή ιστορία αυτό που έγινε το 40, ήταν ένας ξεσηκωμός παλαϊκός από τα κάτω, γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας, εννοείται, και μάλιστα το καθεστώς που είχε προσπαθήσει να εγκαθιδρύσει είχε τελετουργικό παρόμοιο με αυτό του Μουσολίνη, έτσι, και έκανε βιβλία. Αν θυμάστε, σε πειρά είχε φτιάξει τη νεολαία, τη φασιστική νεολαία. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος δεν είχε γονατίσει. Και όταν πήγε να μπει η Ιταλία, που κυβερνούσε το φασιστικό κομμάτι, ο Μουσολίνη, αντισταθήκαμε. Όχι μόνο αντισταθήκαμε, τους πετάξαμε στη θάλασσα. Λοιπόν, ακούσουμε ξανά Σοφία Βέμπο, Σαν και Απόψε.
Πάλι που η νηφία με τα πέφλα τα σταφεία θα γεμίσει την Αθήνα μας με πλήξη. Όλοι μόνοι μου εγώ στα παλιά θα νοσταλγώ και η σκέψη σου θα έρθει να με κυλήξει. Καλοκαίρια σε ξανά, όλα είναι φωτεινά και ξεπρόβαλε κι η πρώτη ανεμόνα απ' του ήλιου τα φθηνά έχει αντίσει αμυγδαλιά, μα η καρδιά μου έχει πάντοτε χειμώνα. Σαν κι απόψε με σιτάνιξη στα μάγια είχαμε μπλεκτεί κι απ' τα χείλη του πρωτάκουσα τη λέξη σ' αγαπώ. Σαν κι απόψε το φεγγάρι παλιασίμωνε τη λέξα και ψιθύριζε και μπάχης με τα ψεύκα σ' αγαπώ. Η ζωή μου τώρα πια κυλάει άδεια δίχως χάδια κι ομορφιά. Είμαι μόνη απ' τη μέρα που έχεις λείψει με τις λήψη την τροφιά. Σαν κι απόψε κάποια νύχτα, σαν κι απόψε σε τροσμένο να σηκώ με ένα φιλί μου διψασμένο.
Λοιπόν, δεν πρόλαβα να βάλω όλα τα τραγούδια. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου, Στάθης Δρογώσης στην εορταστική Αντέλμα. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και να προσέξουμε τα παιδιά μας, το μέλλον της Ελλάδας, να τα μορφώσουμε και να Θυμόμαστε πάντα τους νεκρούς που πέσανε για μας, για τις δικές μας γενιές, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τον προπαππού, την προγιαγιά και τους πιο νεότερους. Θα ακούσουμε τώρα πάλι Σοφία Βέμπο στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας αντελμήτες.
Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και ο Τσουλιάς του λέει «Εύγα μου σου λύρε με το φτάνι του κουρμπλί γιατί δεν βγαίνεις κατά δω κι έχω μια όρυξο ρε να σε δω». Κι εκεί σαπάν σαπάν στην κόριτσα λένε τα παιδιά μας σούλα «Έλα παραδώ, ρε, για να σ' ειδώ κι εγώ, γιατί δεν βγαίνεις να σ' ειδώ, ρε, γιατί μας κάνεις το λαγό». Καίει ο ήλιος, καίει, καίει η μανάρα μου, καίει. Και αυτοί μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, ρε λάσπες και βροχές. Τον πόλεμο τι μορτή τον ήθελες κι εσύ περιγυλούνε οι άντρες σας ειδούνε. Παράτα τι μορτή πάλι καριά τα τάγκς και τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια.